Свобода.
Нова Україна.
Нова Україна – це люди, які стали нацією.
Це країна, яка вибрала для себе надію на приєднання до європейської цивілізації і на хоч маленьке та відштовхування від простору зон та гулагів.
Нова Україна – це велика, вільна, справедлива.
Нова Україна – це нові люди, це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосереди і щосуботи на хвилях української програми «Радіо Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Конституція України гарантує рівність усіх громадян. Сьогодні ми торкнемося лише категорії пенсіонерів, які не працювали в державі Україна, а отже отримують пенсію за працю і за заслуги перед СРСР. Це робітник, який працював від дзвінка до дзвінка. Це колгоспник, який працював від зорі до зорі, але довгі роки навіть не чув про такі речі, як паспорт і зарплата. Це вчитель, інженер, лікар. Це і в'язень ГУЛАГу, який працював на лісоповалах. Це і офіцер КГБ, який зробив його в'язним, а дітей і родичів його піднаглядними. Тепер совєтський спектакль «Будівництво комунізму» закінчився. І тепер усі рівні. Але в незалежній Україні є рівні і є рівніші. Своїми міркуваннями про рівність громадян України ділиться гість передачі «Нова Україна», філософ, колишній політв'язень Євген Сверстюк.
Ті, що з колгоспу і з лісоповалів, отримують усі мінімально – 292 гривні. А ті, що професійно переслідували правозахисників – вільнодумців і патріотів України, отримують пенсію в 10 разів вищу. І активність їхня, звісно, по-старому антиукраїнська. Василь Стус з мордовських концлагерів надіслав до світової громадськості листа. Він починається так. Неодноразово я вже звертався до офіційних інституцій з проханням притягти до судової відповідальності осіб, які здійснювали масову розправу над представниками цілого покоління української інтелігенції. Він перелічує імена тих, які топтали елементарні людські права і займалися фальсифікацією справ. Я певен того, що рано чи пізно КГБ будуть судити як злочинну, відкриту ворожу народові поліційну організацію, закінчує поет-в'язень. Уявімо собі, що КГБ не замордувало поета, і він вернувся до жовто-блакитного Києва. Йому видали пенсію 39 гривень, яку перед виборами підняли до 292 гривень. Куди дівалися його злі і винахідливі кати, невідомо. Ніхто їх не розшукував, і ніде вони не ховалися. І ось він впізнає своїх давніх переслідуваних друзів, які до всього вже звикли, і з поблажливою посмішкою читає їхнє звернення.
До кого і з чим звертаються переслідувані в недавньому минулому представники української інтелігенції? А пишуть вони до президента України, прем'єр-міністра України, до голови Служби безпеки, до народних депутатів. Стоячи перед потребою кардинальних змін в національній політиці держави, мовиться в листі, повернення на шлях правди, законності і справедливості, вважаємо, що нова українська влада на чолі з народно обраним президентом та урядом мають на найвищому рівні дати офіційну оцінку нашому минулому, зокрема щодо злочинних дій тоталітарного режиму в Україні, його репресивно-каральних органів КГБ і осіб, які служили в цих органах. Всіма можливими засобами боролися з тими, хто ціною власного життя і благополуччя героїчно відстоював волю і незалежність України, піддаючи останніх переслідуванням, тискові, арештам, ув'язненням, тортурам і навіть фізичному знищенню. Ці злочини проти справжніх героїв України не можуть бути просто так забуті, вважають представники української інтелігенції, що були репресовані за Радянського Союзу. Особи, які завинили перед Україною, перед її громадянами, мають за це відповідати, якщо не фізично, то бодай морально. Якщо так не відбудеться, це означатиме, що нова українська влада є правонаступницею старого окупаційного совєтського тоталітарного режиму. І далі у зверненні української інтелігенції до влади мовиться. Зокрема, незрозуміло, на яких підставах особи, які ще не все своє свідоме життя працювали в репресивно-каральних органах тоталітарного режиму, боролися проти незалежності України, проти демократії і свободи, боролися проти тих, хто демократію і свободу відстоювали, чинили неймовірні за жорстокістю злочини проти України, її громадян і людства в цілому, тепер в незалежній Україні, мають забезпечені українською державою, проти якої вони боролися, значні спеціальні соціальні, побутові, медичні та інші пільги і привілеї, в тому числі службові пенсії, надбавки та інші виплати, які становлять на місяць від 1500 і більше гривень. І це при тому, що ті, кого КГБ в радянські часи за українськість, інакомислення та прагнення незалежності переслідувало, позбавляло роботи, засобів до існування та волі, кидало до в'язниць, психлікарень або закидало на заслання, взагалі не мають від незалежної української держави жодних соціальних пільг, спеціальних пенсій, виплат і тому подібного. Далі Євген Сверстюк.
Виникає закономірне питання. За що колишні працівники КГБ, які не працювали в СБУ та інших державних органах незалежної України, отримують такі соціальні і матеріальні винагороди від незалежної української держави? Чи не за те, що напрацювали собі спеціальний службовий стаж у боротьбі з Україною та її громадянами? Таких осіб в сучасній Україні сотні тисяч, які порівняно з іншими простими громадянами складають якусь особливу касту обраних, кожен із них отримує спеціальні службові пенсії, надбавки, соціальні виплати від 1500 до 4000 і більше гривень на місяць, безкоштовно користуючись медичним обслуговуванням у спеціалізованих лікарнях та санаторіях, будинках відпочинку, інших санаторно-оздоровчих закладах СБУ, користуються іншими привілеями та пільгами, що все разом наносить непоправний збиток державному бюджету незалежної української держави. На колишніх працівників КГБ, які не працювали в СБУ та інших державних органах незалежної України 10 років, не можуть розповсюджуватись українські закони та інші нормативні акти про спеціальне службове соціально-пенсійне забезпечення. Вони мають бути зрівняні в правах, пільгах та привілеях з усіма іншими простими громадянами і разом з ними нести весь тягар сумного пострадянського спадку, який вони ж самі і породили. Цього вимагає час і потреба ставити на шлях правди, законності і справедливості. Йдуть підписи. Але Василь Стус цього звернення підписувати не хоче. Ще в ув'язненні я вимагав суду над карателями за їхні злочини проти народу, а ви вимагаєте лише рівних прав з ними. Замало для справедливості.
Нагадаю, про рівність громадян України говорив гість нашої передачі, колишній політв'язень, шістдесятник Євген Сверстюк. Пророк в Україні шістдесятників сьогодні згадують нечасто, хіба що в спеціальних журналах та періодичних виданнях. Хоча це була одна з найяскравіших сторінок української, наразі ще не такої далекої минувшини. Громадська організація «Музей шістдесятництва» взяла на себе місію допомогти сучасникам і майбутнім поколінням створити якомога глибшу уяву про людей, чиїми іменами може пишатися Україна. Докладніше про цю організацію у рубриці «Соціум» пропонує довідатись Ірина Біла.
Серце ниє, кривиться, земля сторчма стає. Що з вами? Івано-Франківськ. Камера, грати, коридори, охоронці, слідчі. Слідчі, коридори, охоронці, камера, грати. Що з вами? Повітря київське набито до краю припущеннями, аж дихати важко. Кожного дня, чи буде суд, чи буде кара, і невідомо, напишіть. Це уривок з листа до Панаса Заливахи, написаний однією з найпомітніших постатей шістдесятництва та руху опору талановитою мисткинею Аллою Горською. Її життя трагічно обірвалося в листопаді 1970 року за нез'ясованих обставин. Втім, Алла Горська була далеко не єдиною, чиє життя було обірване насильницьким методом. Їхні імена, а також всіх тих шістдесятників, хто осмілився мати власну думку за радянського режиму, бережно зберігає голова правління громадської організації «Музей шістдесятництва» Микола Плахотнюк.
Ми розглядаємо шістдесятництво не тільки як літературно-мистецьке явище, а як суспільно-політичне. До нього належали не тільки літератори, художники, а й люди інших професій, навіть робітники. І тому у нас буде ширше поняття цього музею, ніж музей шістдесятництва, а рух опору 60-х-80-х років.
Створення цього музею руху опору в Україні 60-х-80-х років – одне з стратегічних завдань. А матеріалів для музейної експозиції Микола Плахотнюк вже зібрав чимало.
Тут ми маємо вже великий архів, скажімо, Ніни Строкатої, Караванської, роботи Заливахи. Є ось, скажімо, автопортрет руки за спину, його ведуть десь у тих лабіринтах слідчого ізолятора. Оце Віктора Зарецького, олія, полотно, така кияночка, каже, що це він намалював портрет Алли Горської. От звертає увагу ось кривава пляма по її волосю. Відносно книжок, тут у нас є перші книжки і Драча, і Вінграну, і Ліни Костенко. Цікаві є у нас саме давні твори. Ну, наприклад, ця книжечка вернулася, це Надія Світлична посилала Кандибі у табір, а її не прийняли. У нас, ось бачите, це такий з аплікації мішок, це колядницький мішок. У 60-х роках шістдесятники, клуб творчої молоді, колядував, ходив, міхоношу мав, що давали, то у цей мішок скидали, а потім влаштовували безпрограшну лотерею. А виручені гроші цієї лотереї йшли на допомогу політв'язням. У 65-му році вже були в нас політв'язні, і їм треба було допомагати.
У двох невеличких кімнатках, що вже не перший рік потребують ремонту, і які для музею шістдесятництва надало товариство репресованих, в кілька рядів туляться художні полотна, ескізи, роботи з глини, самвидавні книжки. Микола Плахотнюк вже який рік безуспішно оббиває пороги, просячи надати бодай невеличку площу, аби змогти всі ці цінні роботи шановано розмістити. Крім того, музей шістдесятництва проводить творчі зустрічі, організовує тематичні вечори. Словом, тут є цікаво не лише тим, хто цікавиться рухом шістдесятників в Україні. Хоча ті митці, літератори та політики, які вже прийнято називати шістдесятниками, схоже, цей музей намагається оминати. Микола Плахотнюк.
Ми багато літературно-мистецьких вечорів проводимо, багато виставок художників і так далі. Звичайно, є відкриття, є обговорення, але якось така млява реакція від шістдесятників народних депутатів. От, ну, скажімо, про наш музей знає Лесь Танюк, і знає, що в нас проблема стоїть, музей 60-ти проблема приміщення, але палець об палець не ударив, щоб допомогти нам. До шістдесятників належить народний депутат Косів, Кендзор, Микола Кульчинський, Іван Драч, колишні народні депутати, скажімо, Павличко. Ну, мабуть, ще я не всіх назвав. Ну, я не письменник, не літератор. І я тут хочу творити цей музей без оплати праці, але ми не маємо ніякого нідекого доступу. І якось ці люди, яких я назвав, не то що мляво, а ніяк не реагують. От, скажімо, колись був Жулинський тут, і от він зайшов сюди. І глянув та й каже, ну слухайте, то ви ж дуже гарну справу робите. А вам що, держава не допомагає? Каже, та ні, не допомагає. Ну, якось будемо старатися. З того часу пройшло 3 роки, Жулинського як не було. Думаю, що він не прийде.
Микола Плахотнюк, котрий також належить до шістдесятників і за свої переконання відбув не один рік у місцях не надто віддалених, все ж продовжує сподіватися, що дехто з нині вже відомих і поважних шістдесятників все ж завітає до музею. Інакше чого тоді очікувати від чиновників, для яких рух опору українців радянському режимові щось віддалене уже у часі та просторі і дещо запилене часом. Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, ведуча передачі «Нова Україна» Людмила Литовченко прощається з вами і передає естафету музичному острову.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Музичний острів».
Очі відьми мовзорі, очі відьми мовзорі, їх чорні очі, ніби роси прозорі, наче морок безодні.
Музика, яку ви чуєте, мусить створювати ауру таємничості, готичної лункості і в'язкої старослов'янської пітьми із запахами хвої і скриками пугача в нетрях. Так воно, мабуть, і є, хоча в кожного по-різному. Хтось вчуває в ній язичницькі ремінісценції, в когось оживають проукраїнські і ще бозна які прагени, а підсилює відчуття таємничості і містики сама назва. Тож сьогодні у нас у гостях гурт «Вій», а точніше його фронтмен, батько-засновник, ідеолог, автор текстів і взагалі людина неабияка. Власне, тут, як і у випадку з назвою гурту, багато за що свідчить саме прізвище. Дмитро, добрий вечір сьогодні у студії разом із рок-критиком Олександром Євтушенком. Дмитре, насамперед, ти чому «Вій»? Як на мене, тут зразу постає асоціація панночки, що літають в трунах, щось демонічне, міфологічне, і, напевно, це ж і тяжіє і над вашою творчістю, так?
Ну, блін, розумієш, ну, по-перше, панночки, вони є, літають, вони є, демонологічні там істоти є.
Крейдяні кола є.
Все є, але, в принципі, це від Гоголя не залежало ніяк. Взагалі, це така історія.
Гаразд, але там, коли наступав ранок, світанок, всі ці почвари зникали, а гурт тримається тут уже скільки років, що вас тримає? І взагалі, чим ви живете в сьогоднішньому дні?
Ну, ти знаєш, я думаю, що, якось, як кажуть, нескромно, да? Але якщо мене не було, то гурту теж не було. В принципі, все тримається на мені. Як був я один, як виконавець був, наприклад, так? Все одно це був «Вій». Я б ніколи не виступав би, як там Дмитро Добровеч, мені це просто не цікаво. Можна зараз ще згадати, що в мене там часто раніше там, мінялися музиканти. Деякі люди підходять, деякі люди не підходять. Там, хтось може зі мною спілкуватися, там, якось там співпрацювати, хтось не може, розумієш? Відбір, знаєш, виходить. Розумієш, якщо людині не подобається зі мною грати, вона зі мною грати не буде. Я просто створюю так, якщо я бачу, що людина якось нудиться, там, що їй не подобається грати, але вона грає, я зроблю так, щоб він сам пішов проти все.
А як би ти сам визначив ту культурну нішу, в якому перебуває ваш гурт?
Знаєш, мені часто задають запитання, яку музику ви граєте? Мені важко це сказати, тому що я вважаю, що ми просто граємо українську музику, причому колись я говорив сучасну музику, так? Але зараз я не можу сказати сучасна, не сучасна, мені в принципі це байдуже, розумієш? Ця музика, вона є в якомусь там таймі знаходиться, так? Комусь відрізку тайму, да? Просто це відрізок якогось часу. Він є. І ми просто рухаємося так по собі відрізочку. І якщо на цій прямій історії мій відрізок є, і він там залишиться, то слава Богу.
Полем забилося тіло, вийшло з хрипом повітря, стиснулося серце востання, та зупинилось навіки. Полем миття голи,
тобто я так зрозумів, що влища та означень музику гурту «Вій» схопити важко. Навіть сам Дмитро Добрий Вечір не схильний наліплювати якісь наклейки, лейбли,
ярлики, назви, так, терміни. Так. Ну, напевно, це все-таки справа музичних журналістів, аналітиків. Я також дивлюсь на...
Це Олександр Євтушенко, так, ми вже пізнали.
Мені приємно. Я вітаю всіх і вас вітаю. Діно,
добрий день, Сашко.
Павла, добрий день.
І добрий вечір.
І добрий вечір, безумовно. Справа тим, що 13 років існує команда. команда, яка є настільки особлива, наскільки це можна уявити. Тому що ВІД дійсно це позачасове явище, воно не прив'язане до сезонної моди аж ніяк. І це вже дуже добре, тому що ті цінності, яка створює група, вони переживуть цю команду, я впевнений. Є кілька пісень, на мою думку, які точно переживуть групу ВІ, які переживуть Діму Доброго Вечора, і про них будуть згадувати ще довго. Тому що група насправді недооцінена. Вона створила декілька з дуже сильних шедеврів, які, я впевнений, роки я вже про це написав, років через 100-200 будуть сприймати як народну музику.
Дякую.
От мені теж, до речі, це одна з ознак цього гурту. Відомі, популярні, але не модні. Я маю на увазі моду в тому негативному.
В плані кон'юнктури, так. Мода – це зробити модний кліпчик, мода – це очолити хіт-парад, мода – це поставити собі ціну в 3000 баксів і косити капусту. Коли я пишу, що група ВІ грає язичницький рок, це так само умовність, тому що йдеться про охоплення фольку і охоплення народної свідомості в межах, які навіть важко уявити. Це наполовину інтуїтивна творчість і перетворює це на сучасну рок-музику. Все-таки ВІ – це сучасна рок-музика, народної музики індустріального століття. І я би хотів перевести нашу розмову в площину дня сьогоднішнього. Було повідомлено на сайті групи про певний конкурс, про те, аби здійснити проект під назвою «Тріб'ют». «Тріб'ют» – це західна практика, коли для відомих музикантів інші музиканти дають свої версії їхніх пісень, і все це разом називається «Тріб'ют».
Нудьга, нудьга, холодна і бридка, вповзла під серцем, мов змія. Зима, зима, до краю замела, неначе сніг лягла на скроні сивина.
Можна я скажу?
Так, безумовно, Дмитре.
Справа в тому, що я не згоден з тим, що весь час рок-музика, там це. Мені байдуже, це рок чи це не рок, розумієте? Мені, в принципі, це не подобається це визначення, тому що воно вже якісь рамки, розумієте? Якщо, наприклад, той самий «Тріб'ют» зробить капела бандуристів або, там, наприклад, там квартет, це буде кльово і супер, розумієте? Я вважаю, що ми просто граємо сучасну українську музику. Мені по барабану, це то рок, чи то фольк, чи там попса. Ну, звичайно, так, ні, попса ні. Побачимо. Тому що попса – це таке окреме якесь явище. Таке.
Давайте простіше. Все, що не попса – це рок. Підпис «Дмитро, добрий вечір».
Я от говорив уже, що ви група відома, але не модна. Це, от на твою думку, Дмитре, чим це пояснюється? Специфікою музики, що це не проста музика? Чи вам не йдеться взагалі про піар? Чи, можливо, це якраз ті умови нинішнього нашого шоу-бізнесу, скажімо так?
Цікаво, я коли сюди йшов, я думав, що буде таке запитання. По-перше, ми ніколи жодного разу не займалися якимось там самопіаром. Ніколи. Ну, нам хтось допомагав, але ми все одно в якомусь такому, ну, в хорошому смислі того слова, андеграунді. Я не буду казати, що нам не цікаво, щоб ми там були більш відомими або там, я не знаю, популярними, але ми нічого для цього не робимо. Я думаю, що час поставить якісь точки.
Ну, раз, Дмитро, зовсім таке приземлене питання. От багато музикантів якось ангажуються. Ви, для вас це прийнятно чи ні?
Ну, дивись, були запрошення, ну, за Ющенка, наприклад, щоб ми там працювали. Ми погодилися, тому що, по-перше, Ющенко нам симпатичний, ну, подобається мені.
Ну, власне, як запрошення.
Янукович мені не подобається, Вітренко мені не подобається, Мороз не подобається, Семененко не подобається, а Ющенко подобається чомусь. Можливо, вони однакові, але він симпатичний, він інтелігентна людина, і по-друге, він українець.
Я думаю, що люди добре знають про знакові групи, культові групи, не модні, але відомі групи і так далі. Тобто вони це все аналізують. І насправді от мені подобається, що група ВІ себе не позиціонує як команда, яка дуже хоче потрапити в трасу, дуже хоче заробити на тих концертах. Вони стабільно себе почувають в тих рамках, в яких вони живуть. Є студія, є робота, є деякі концерти і є перспектива, безумовно.
Зрозуміло, що це гурт, який дальнобійний. подвійна, так би мовити, у них концепція, вони не змінюються від повівів моди, ну а все ж таки якісь трансформації відбуваються. От.
Так, безумовно. Дуже сильно відрізняється альбом «Хата з краю села» від альбому «Чорна рілля». Я не можу сказати, що це дві різні групи, але це якби два різних блоки пісень. «Хата з краю села», він більш актуальний в сенсі того, що там є кілька пісень, я би назвав їх антивоєнними чи пацифійськими. Є кілька пісень, які дуже нагадують «Чорну ріллю», наприклад, «Летіли бугаї», там, ну, пісні, які прив'язані до українського фольку.
Саша, ти прив'язуєш, блін.
Дмитро, я так розумів, розглядає власну музику і музику гурту як щось дике, дика рослина. Як росте, так воно,
да, як будяк.
Так воно є. Ніякого культивації.
У мене народилося хороше порівняння. Це будяк. Музика віє, це дикий будяк, який росте з краю городу. Знаєш, такий.
Ну, а що я якраз
між...
ще, до речі,
який...
від будяка?
Ще зробили, ну, вже зараз видаємо, така збірка балад, там і про любов, там і про Бабіяр, там і так далі, і так далі. Розумієш? Не дуже драйвові, такі повільні такі речі. От він буде називатися «13 років самотності». Це 13 років незалежності, так.
Не 100 років самотності, а 13.
Да.
Поки що.
Ну, хто розуміє, то розуміє.
Так.
Ну, навіщо тут розшифровувати?
Хай росте. Хай росте будяк.
Да. 13 років в групі, 13 років незалежності. Можливо, це буде 13 пісень.
О, це було б непогано.
Зараз 12, але треба ще одну пісню додати.
Я сподіваюся все-таки на активізацію в житті Вія.
А яким чином? Яким чином? Якщо сам Дмитро дивиться на це з якимось буддийським спокоєм, ну як вона активізується?
Ну, я думаю, що його буддийський спокій би пропав миттєво, якби було більше запрошень на концерти, якби вони більше концертували, їздили, грали. А якби реальний ангажемент, наприклад, от тур, да, 20 місць, проїхати з новим альбомом. Це було б нормально і правильно, тому що ця команда давно б мала саме от такий спосіб життя.
Баба їхала на возі, поверталась від куми. Раптом небом полетіли здоровенні бугаї. Полетіли над садками, над стовком, що
такий ось гурт, такий лідер гурту. Вій і Дмитро, добрий вечір. Із власним світобаченням, власним світовідчуттям, що закорінені у глибинах як української, так і світової культури. Це вже є, це доконаний факт, і це нікому не відняти. А щодо способу життя, як буде людям, так і поетові, тобто митцеві. Так, здається, писалося в передмові до однієї книжки. З вірою в найкраще, музичний острів прощається з вами. Ще не знаємо, що буде наступного разу, але обіцяємо, що, як завжди, щось цікаве і небуденне. Ходіть здорові, залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.